Tapio Liino ja Jukka Orma, tervetuloa studioon Uutispuntariin.
Kiitos paljon.
Kiitos paljon.
Ja ajankohtaisia miehiä myös Tapio Liino, ja juuri äsken sinulla oli juhlat 30 vuotta esiintyvänä artistina, ja nyt sitten uusi levy Tumma yö on samalla myös Radio Suomen soitetuimpia. Nyt taitaa mennä ikään kuin musiikki edellä.
Nyt menee todella lujaa, niin kuin maailmassa muutenkin.
Musiikki olisi tällä hetkellä vissiin se iso juttu elämässä.
On ollut koko tämän vuoden. Kyllä mä tulin tänne suoraan yllätys Finnfoxilta. Finnfoxilta tulin Pitäjänmäeltä, niin B-studiosta vielä tässä jotain siellä demota.
Herra jästä, sitä on päästy tuommoisiin makeiluihin.
Mutta siellä oli, eräs hyvin tunnettu kitaristi oli perunut session, se päästiin ilmaiseksi. Mm-hmm. Ei köyhällä ollut varaa tuommoiseen noin kalliseen.
Jukka Orma, tervetuloa myös sinulle. Legendaarinen kitaristi, monet muistaa totta kai ikuisesti Sielunveljistä. Viime vuosina olet myös tehnyt vähän uudenlaista klubityötä Helsingissä. Klubi, jossa myös keskustellaan eikä pelkästään soiteta. Ja sinullekin tuore julkaisu yhdessä kirjailijavaimoaan ja Snellmanin runoihin tehty. Öisi olemme samanlaisia.
Kyllä, kiitos. Kiitos kutsusta. Ja tällä on nyt menty tänään, tämä alkusyksy.
Ennen kuin mennään viikon aiheisiin, niin miten noin ylipäätänsä seuraatte uutisia? Vai seuraatteko?
Kyllä, mä seuraan politiikkaa ja yhteiskunnallisia asioita hyvin mieluusti ja jonkun verran sellaisia tuttuja, keiden kanssa on kiintoisaa niistä jutellakin.
Mitkä niin, välineet on, mistä päivittäin on niin kuin yleensä seuraat?
No, kyllä mä tilaan päivälehtiä pari, joskus Huvudstadsbladetkin tulee ja se on kiintoisaa. Suomen Kuvalehti, sitä kuivalehtiä luen tietysti netistä nyt sitten, että iltapäivälehtiä tulee ostettua harvemmin. Että mitään muita harvemmin niin kuin mitään kansainvälisiä julkaisuja. Mutta joskus kyllä se, mutta ei pääse kehumaan.
Entä sähköinen media?
No kyllä, mä keskusteluja seuraan Facebookissa ja siellä on onneksi ystäväpiiriin kuuluu paljon semmoisia ihmisiä, jotka on niin kuin sivistyneempiä kuin itse.
Entä Jukka, miten seuraat uutista tarjontaa?
No kyllä nyt viime vuosina on tullut seurattu ihan aktiivisesti taas noiden ruuhkavuosien jälkeen, niin kyllä siis jatkuvaa päivälehtien lukua. Mä susta poiketen luen myös, siis Tapiosta poiketen, luen myös kaikki iltapäivälehdet joka päivä. Ja tietysti somea tulee seurattua suhteellisen paljon. Ja sitten noita kansainvälisiä kanavia televisiosta tulee seurattua.
Ja käytännössä CNN, BBC, tällaisia.
No joo, kyllä se näin on. Silloin kun Al Jazeera näkyy, niin silloin sitäkin välillä katselee. Mutta se ei nyt taas jostain syystä meidän uusimmassa kaapelivalikoimassa ei Al Jazeeran kohdalla lukee suluissa old.
Mitä käpylä sun tapahtunut jotain outoa?
Ei tämä ole käpylää. Tämä liittyy varmaan johonkin kansainvälisempään.
Oletteko tänne ylipäänsä tyytyväisiä uutistarjontaa, mitä on saatavilla?
No kysymys mun mielestä niin voidaan asettaa myös niin, että onko se toivottavaa, että on niin paljon tavallaan negation kautta lähestyviä uutisia, että voisiko olla jotain iloisempaa juttua, mutta maailma on vaan sellainen ja ihmiset sellaisia, että se kiinnostaa niin kuin pienessä piirissäkin enemmän, jos naapurilla menee huonosti.
Niitä Jukka.
No kyllä mä oon nykyisin sillä tavalla tyytyväinen uutistarjontaan just noiden tämän tämmöisen digitaalimedian niin kuin yleistymisen myötä, että on mahdollista seurata hyvin montaa erilaista uutislähdettä riippuen siitä, että mikä on niin kuin, kielitaito ja sitten jollain tapaa semmoinen kulttuurinen valmius tai halu niin kuin seurata jotain muita. Mä en tiedä, onko mun mielestä toi niin kuin ilouutisten määrä mitenkään suhteessa, tai että olisihan se tietenkin kiva lukea ilouutisia, mutta ne ilouutiset on monasti semmoisia, miten se nyt sanoisi, henkilökohtaisempia elämässä. Joo. Jollain tapaa, että et ei uutisen että pikku Tiina ylitti kadun onnistuneesti. Se ei ole uutinen, mutta rattijuoppo ajoi Tiinan yli, kun Tiina ylitti katua. Se on uutinen.
Eli Jukka viittaa oikeastaan siihen, tai tähän Jarin kysymykseen ajatellen, niin sehän on kiintoisaa, että kuinka pintapuolisesti niitä uutisia käsitellään. Pysytäänkö menemään vähän analyyttisempaan niin kuin osastoon, ja se on kiintoisaa. Siihen suuntaan tietysti pitäisi mennä. On kyseessä sitten ikävät tai...
Mutta toisaalta taloudessa me helposti kerrotaan, että YT-neuvottelut 400 irtisanotaan, mutta me emme ehkä muista sitä kertoa, kun konepaja saa ison tilauksen ja 400 ihmistä saa töitä.
Aivan. Mutta siis tosiasiahan on, että nämä ikävä kyllä, toi ensin mainittu uutismoodi on, jos Suomesta puhutaan ja ehkä vähän Euroopasta, niin se on ollut se vallitseva uutismoodi. Että totta kai kyllä nyt oli noi slush-messut, jossa puhuttiin hyvin innostuneesti tästä niin kuin uusyrittäjyydestä Suomessa ja siitä, että miten täällä on ja tämmöinen IT-osaaminen on sitä luokkaa, että Angry Birdsin myötä sitä on viety ihan uuteen sfääriin ja siitä puhutaan niin kuin sellaisen uuden teknologisen nousun ja samalla taloudellisen nousun niin kuin kautena. Mutta se, mikä uutisissa on, että yhteiskunnalliset uutiset varmaan kulkee vääjäämättä ikään kuin, miten se nyt sanoisi, laahausankkurinomaisesti, että niin kuin... On paljon semmoisia rakenteita, joiden muuttaminen on niin hidasta, että ne uutiset, mitä ne rakenteet tuottaa, niin ne on myös sellaisia hyvin vanhakantaisia.
No mennään viikon aiheisiin. Ainakin musiikkialan toimijat on keskusteluttanut somessa niin kuin ihan hirvittävän paljon. Ennätysmäärin varmaan tämä niin sanottu latauskohu, eli tämä 9-vuotias, joka oli nähtävästi vahingossa ladannut tämmöisen laittoman tallenteen, poliisi vei sitten tietokoneen. Toinen vaihtoehto olisi ollut maksaa 600 € korvaus ja olla vaiti asiasta. Tekijäoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK tässä oli takana. Ja sitten ihmiset on keskustelleet siitä, että kuin oikeinta oli toimia ja että viedään 9-vuotiaalta tietokone. Minkälaisia tunnelmia teissä muusikkoina tämä herättää?
No tässähän on just kyse... tuosta aiheesta, mistä äsken puhuttiin, eli uutisoinnista. Ja tämä juttu paisui jonkun verran niin kuin kohuksi myös sen myötä, että Maija Vilkkumaa oli tuolla Facebookin Kuka mitä häh, niin kuin ikään kuin musiikintekijöiden sisäisellä tosin avoimella keskustelufoorumilla. Se oli aika itselleen tyypillisesti painokkain sanankääntein niin kuin puuttunut tähän asiaan ja niin kuin epäillyt sen uutisoinnin lähteen todenperäisyyttä, että miten asenteellista se on se tästä uutisen tekeminen, että noin kuin säkin asian niin kuin esitit, niin se on just se, että 9-vuotias tyttörukka on niin kuin vahingossa päätynyt jollekin sivulle, josta hän on vahingossa latailut tällaisia. Ja kysymyshän on siitä, että tästä tehtiin se 600 sakko määrättiin sen mun käsittääkseni, se mikä mulla on niin kuin tietoa uutisista, että se ladattiin, että se sakko tuli siitä, että tälle kotitietokoneelle oli ladattu semmoinen serveriohjelmisto, jolta pystyy sitten lataamaan suoraan tai olemaan yhteydessä tämmöisiä niin kuin laitonta tavaraa, tai siis laittomasti ilmasta tavaraa levittäviä. No
tämmöisen kuvan mäkin sain tästä, se vähän mitä mä oon ehtinyt lukasta, ja se on, toi on se keskeinen kysymys, koska kyllä varmaan kaikki on sitä mieltä, että sinällään tämmöinen uutinen, se on, kuulostaa tolkuttomalta, ei se mitään järkeä, se on selkeä ylilyönti, jos ja kun se on noin. Mutta isompi kysymys tässä on se, että jatkossa, että ne, jotka luovat, tai ainakin ovat luovina jotakin uutta, että saisivat siitä edelleen jotakin palkkaa. Se on se asia ihan keskeisesti. Ja silloin mä oon aina ällistyneenä seurannut jonkun piraattipuolueen toimia esimerkiksi. Mulle se ei välity ollenkaan se nerokkuus, mitä heillä on olevinaan. Ja tässä nyt on tietysti heti, jos lapselta on viety karkki pois tai tässä tapauksessa vähän enemmänkin, niin siinä on heti kaikki on niin kuin varpaisillaan.
Osoittaa varmaan jotain myös tästä sosiaalisen median keskustelusta, että ihmiset ottaa todella tunteella kantaa. Itse asiassa harva tietää, mitä oikeasti tapahtuu.
Aivan, ja sitten kun tässähän on kuitenkin lapsen isä on avoimesti omalla nimellään myös tullut kommentoimaan ja on maininnut omassa pitkähkössä päivityksessään Facebook-sivuillaan, on maininnut jotain siihen suuntaan, että onhan siellä koneessa saattanut olla jotain sellaista, että Tästä menee mun mielestä, tässä menee hyvin kysymys just koko tähän uutisointi- ja tiedonvälitysasiaan, että niin kuin totuuden puhumisen problematiikka on tämmöinen iso kysymys, että jossain vaiheessa ihmiskunnalla tai meillä ihmisissä tai yhteiskunnassa oli semmoinen ajatus, että on joku auktoriteetti, jota voi pelätä ja jolta voi saada rangaistuksen, jos valehtelee. Pitkäänhän se oli Jumala, sitten se on ollut Kekkonen, sitten jossain vaiheessa se on ollut ties mikä. Mutta että on ollut joku semmoinen niin kuin moraalinen tunne puhua totta. Mutta nykyään sitä semmoista niin kuin yksilöllisessä ihmisessä sitä moraalista totuuden puhumisen tarvetta ei edes ole.
No varmaan nämä tekijäoikeusasiat on sellaisia, josta vielä vuosikausia joudutaan ennen kuin ne saadaan jollekin järkevälle tolalle niin keskustelemaan. Se varmaan niin kuin
ja aivan varma nyt. Ja myös tuo Jukan ilmeisesti viittaama arvotyhjiö, mikä meillä Suomessa on, joka nyt väliin iso musta nettimöhkällekin täyttää sen.
No ikuisuusaihe on myös siltä tuntuu tilanne Israelin ja Palestiinan kanssa Gaasassa. Siitä alueen jakamisehdotuksesta, jonka YK teki 47, on siis yli 60 vuotta. Mitä ajatuksia tämä viikko nyt on herättänyt? Se vissiin tällä hetkellä pitää paikkansa, että tulitauko, joka tehtiin, on pitänyt.
Ilmeisesti ainakin. Kun tulimme tänne studioon, niin näin on tapahtunut. Kysymys on siitä, että oliko se ylipäätään toivottava se ratkaisu, mikä Palestiinassa tehtiin toisen maailmansodan jälkeen. Kaiketi se oli, mutta millä tavalla se tehtiin, niin se ei vaan ole toiminut eikä toimi. 20 vuotta sitten olin mukana erässä ryhmässä, joka vieraili niin Golanilla kuin sitten Libanonissakin, jolloin vielä meidän UNIFIL-joukot siellä oli. Ja silloin sai tutustua pari viikon ajan siihen touhuun. Mikään minusta ei ole muuttunut tuon Kuwaitin sodan jälkeen, mikä oli silloin siis 20 vuotta takaisin. Tilanne on äärimmäinen pattitilanne ja kyllä siinä niin kuin ei syypäitä ole pelkästään siis mun mielestä Israelin kanssa tai palestinalaiset, vaan laajemmin myös ne valtiot, millä on intressiä tuolla alueella ja sieltä se paljon johtaa ja millä tavalla tämä perustettiin Israelin valtio. Mä en usko, että tältä pohjalta sitä ratkaistaan ikinä.
Mä lähtisin tässä liikkeelle ratkaisukeskeisen terapian avaimilla pikemminkin kuin tuommoisen niin kuin ongelman etsimisen, ongelma-analyyttisen terapian linjoilla, että siis Suomi oli joskus muinoin kuului Ruotsiin ja sitten se kuului Venäjään suurruhtinaskuntaan, mutta siis Paasikivi toi mun mielestä semmoisen hienon lauseen suomalaiseen politiikkaan, että tosiasioiden hyväksyminen on viisauden alku. Että siitä, kun Palestiinaan luotiin Israelin valtio, niin siitä on pitempi aika tähän, kun Suomen itsenäistymisen ja sen palestiinalaisvaltion, ei kun israelilaisvaltion luominen välinen aika. Että se on hyödytöntä pohtia sitä asiaa. Se on olemassa oleva tosiasia, kyllä, jonka puitteissa meidän niin kuin puitteissa tai heidän siellä pitäisi saada jonkinlainen ratkaisu aikaan. Että se ei niin kuin, se pikemminkin syventää niitä juoksuhautoja se, että miettii, että onko se oikea ratkaisu, niin mennään.
Joo, no tullaanko nyt siihen kysymykseen sitten, että onko ne toimet, mitä nyt esimerkiksi, koska se kuitenkin hallinto on juutalaishallinto siellä keskeisesti, joka sitten hallinnoi Gaasaa eräällä lailla ja sulkee poistumisteitä tai sinne menoteitä niin haluessaan ja myös meriteitse on esteenä siellä, että voidaanko sille kysymykselle tehdä jotain, onko se sun ajattelemaa, että mihin jotenkin voitaisiin puuttua, joka helpottaisi ihmisten oloa siellä.
Totta kai siihen pitää puuttua, mutta siis se, että sen kysymyksen ratkaiseminen sitä kautta, että onko Israelilla oikeus olla siellä, niin mun mielestä se on hyvin niin kuin huono lähtökohta sen niin koko ratkaisuun.
Minusta on oikeus ja näin on tapahtunut. Mä en ole sitä väittämässä oikeastaan ollenkaan, eikä kyseenalaistamassa siis sitä, että tilannetta kyllä on ehdottomasti näin on.
Nyt tunnetteko te väsymystä näihin uutisiin?
No kyllä.
Täällä kun on uutistoimituksessa, niin se palauta, mitä näistä saa, että me ollaan kuunneltu näitä uutisia jo 50-60 vuotta.
täytyy sanoa, että mun tämä oikeastaan niin kuin uutisherääminen on niin, niin tuore asia, niin kuin mä sanoin, mun ruuhkavuodet meni vähän toisella tavalla kuin monilla, niin mä en ole yhtään väsynyt. Mun mielestä toi on, se on valtavan tärkeä asia, miten sitä asiaa saataisiin ratkaistua. Ja sen ongelman syvyys näkyy tämän aamun Ylen aamu-tv:ssä, kun siellä oli Gideon Blotowski ja Kamal Aranki olivat puhumassa tästä asiasta, niin siis ennen kuin kumpikaan oli lausunut kokonaista lausetta, niin näki, että tulitauosta on aivan turha puhua, kun siis täällä hyvin suomea puhuvat ihmiset, toinen kolmatta sukupolvea Suomessa, toinen 70-luvulla siirtolaisena tänne muuttanut, niin sotakirveet ei suinkaan ollut mitenkään haudattu. Ja sitten näkemykset oli täsmälleen erilaisia siitä, että mikä sen kriisin aiheuttaa. Et onhan yksi iso tekijä, mikä sielläkin on, että vaikka ne ei ole uskon sotia, niin onhan ne niin kuin uskontojen erilaisuudet, niin onhan ne huomattava vaikuttaja siihen, että miksi tilanne on semmoinen kuin
mennään
se
sitten lähemmäs, että tuntuu, että tämäkö ikuisuusaihe, nimittäin tämä Euroopan unioni, ja nyt viikko on, ei olla saatu sopua Kreikan avustuksista, eikä ole saatu budjettisopua. Kuitenkin siellä on Kreikassa ja Espanjassa esimerkiksi valtava työttömyys, ennen kaikkea nuorisotyöttömyys, ja tilannetta on luonnehdittu jo pitkään kriisiksi, mutta ratkaisuja ei tunnu tuleva. Mitä ajatuksia viikon EU-uutisoinnista?
Ja yleisesti ihan niin kuin hahmottuu se tilanne edelleen niin, että kyseessä on liian iso yksikkö, joka on liian hätäisesti, eli siis Euroopan unioni liian hätäisesti pantu pystyyn, jonka pelisäännöt on sitten vasta ajan mittaan tehty, aina kun on pakko, niin aina niitä on lisälty. Ja jos on tehtykin niitä pelisääntöjä, niitä on sitten, ei ole sitten noudatettu. Ja semmoisiin on taas sitten populistien helppo tarttua tietysti sitten tässä tilanteessa, kun me ollaan nettomaksajia sinne ja tämä tilanne. En mä usko, että sekään niin kauheasti tulee. Siihen on mä ehkä jopa enemmän taas viime vuosina puutunut, viime kuukausina, kuin tähän Palestina-Israelin tilanteeseen. Enpä tiedä.
Sanotaan, että ennen kuin Saksassa on vaalit ohi, niin
Ottia tuota niin. Merkelin, kun on hoitanut kotipihansa ensin kuntoon, niin sit voidaan niin kuin edetä. Suomi on erittäin pieni pelinappula loppareiden keskuudessa.
Jukka Orma, sulla on henkilökohtaisia siteitä Kreikkaa, eikö vaan? Tai joo, tuttu paikka.
Joo, kyllä. Siis vaimoni Anjan myötä on siellä oleillut niin kuin pitkiä aikoja tässä viimeisten 7-8 vuoden aikana. Ja Kreikassa on raju tilanne, niin kuin uutisista näkee. Että se
ei ole liioittelua nämä uutiset?
No siis sillä tavalla jotkut osat uutisista on, että yhdessä vaiheessa oli niitä pelotteluita, että pankkiautomaatit ei toimi, että ikään kuin kaikki infrastruktuuri olisi hajonnut siellä. No, se nyt ei pidä paikkaansa, mutta se pitää tietysti paikkaansa, että se paikallinen tällainen hyvin uusnatsistinen puolue on nyt siis yli 20% kannatuksella siellä, ja kannatus lisääntyy koko ajan, kun työttömyys on ihan järkyttävissä määrissä, jossain varmaan 30-40% määrissä, ja että he tuntevat, että heitä on niin kuin vedätetty rajusti, ja heidän mielestään on niin kuin lähinnä saksalaiset on vedättäjiä. Vedättäjäthän on siellä ne muutamat isot poliittiset suvut, jotka niin kuin on aika paljon saanut aikaan tuon systeemin.
No mihin tähän sitä pannaan mittakaavaan? Meillä Suomessa on tämä viikko oikeastaan puhuttu liikenneministeriön asioista. Rahoja 150 miljoonaa euroa kenties budjetoitu tai ei budjetoitu, ainakin ne on hukassa tai niitä ei ole. Ministeri väittää, että tässä on sukupuolikysymyksestäkin kysymys, että tyttö astunut liian isolle varpaille. Millä mieli olette seuranneet tätä uutista?
Meidän siltarumpumme on saatava ensimmäisenä kuntoon, nyt ainakin se on päivänselvä juttu. Sen jälkeen vasta Kainuu ja muu peräpohjolla. Nyt meidän asiaa. Niin kuin, onhan se selvä, rahat on vähissä sielläkin. Siitä ei ota nyt erkkikään selvää, että onko se Tervalla vai kenen piikkiin se sitten menee, mutta ristiriintaa on jollakin tavalla. Mä olin Raumalla tuossa tiistaina työmatkalla ja kyllähän tämä niin kuin olemassa oleva tilanne, että kasitie on aika heikossa kunnossa, mutta niin on moni muukin tie, että en tiedä, tuntuu täysin turhanpäiväiseltä riitelyltä, ne saisi selvittää tuommoiset asiat ministeriössä siellä. Ja
ilman julkisuutta.
No joo, sitten se tulee tietysti julkisuuteen, mutta tuntuu niin kuin erittäin oudolta, että siihen tärvääntyy sitten niin kuin kallista aikaa.
Uskotko Jukka, että se on sukupuolikysymys ja tämmöinen, että on nyt sitten naispuolinen ministeri, miespuolisia virkamiehiä?
No niin kuin mun mielestä Ulla Appelsiin kirjoitti päivän Iltasanomissa erittäin hyvän kolumnin aiheesta. Et noin yksinkertaistettuna se oli, että tasa-arvokortti my ass -tyyppinen kolumni, että siis kyllähän nuorilla, jos nyt haluaa puhua tasa-arvosta, niin kyllähän nuoret naiset on Suomessa viimeisen 10-20 vuoden aikana noussut ihan uskomatonta vauhtia vallan portaille, että Jutta Urpilainen komeasti töpsäytti vanhan Lipposukon sieltä niin kuin puheenjohtajan paikalta ihan komeasti, ja siis näistä vastuunottamisesta, niin Kanerva otti aikoinaan vastuun, tai ei ottanut, vaan hänen annettiin ottaa vastuu tekemisissään, ja Vanhanen sai kenkää omalaatusten, tai otti vastuun tekemisistään ja lähti pois. Et mun mielestä se tässä oli mun mielestä ikävin puoli, toi tommoseen, niin kuin toi Ulla Appelsiin sanoi, että tämä niin alentaa kaikkien nuorten naisten niin kuin omaa arvoa, että niin kuin vedotaan tähän tasa-arvokorttiin tässä tilanteessa. Että Merja Kyllönen piiloutuu sen taakse, että kun hän on nuori ja nainen, niin häntä syytetään sen takia, kun siitä hän ei ole kyse. Tämä on jotenkin osoitus tässä suomalaisesta keskustelukulttuurista, että missä.
Ensi tiistaina meillä täällä vietetään radiossa tämmöistä Fight Poverty-päivää ja varsinkin lapsiperheiden huono asema on silloin aiheena. Aika loppuu, että ehkä emme sitä suurta uutisaihetta ota, mutta mun täytyy kertoa se, että ensi tiistaina Jimi Hendrix täyttäisi, jos eläisi, 70 vuotta. Ja taitaa olla niin, että teidät kaksi herraa, Tapio Liina ja Jukka Orma, tai Jimi Hendrix on aikanaan jotenkin yhdistänyt.
No niin, mä tuossa muistan.
Meillä soitettiin Jimi bändissä.
Niin oli, eikö sä ollut siinä se toinen kitaristi?
Mä soitin ne Jimin osuudet, kun Jimi oli sit paljon tolle seksuaalisesti attraktiivisemman näköinen, niin se sai sen.
Aikoinaan tehtiin Nymanin Jaken kirjoittama kuunnelma ja Jukka soitti ja mä näyttelin Jimmyä. Oli Matti Pellonpää ja Heikki Salomaa vainaatkin mukana bändissä.
Mikäs vuosi silloin noin suurin piirtein oli?
No, 90 jotain.
Joo,
se oli just joo. Näitä ruuhkavuosia.
Mitä luulette, että eläessään Jimmy tekisi?
Täyttäisi 70. Nykyään Jimistä on tullut, siitä on tullut tämmöinen niin kuin mediahahmo. Se elää tuolla bitteinä omaa elämäänsä, että eihän se olisi tämmöinen hahmo, jos se on elänyt, jos se eläisi.
Jimi panisi meidän tiet kuntoon.
Hyvä. Niin, ennen kuin lopetetaan, sulla oli Jukka joku.
No, mulla olisi ollut
havainto.
Tässä parikin, mutta ei enää ehitä, mutta siis kun uutisista puhutaan, niin tänään näkyi silmään tämmöinen uutinen Intiasta, että Pushkarissa Intiassa alkoi nelipäiväiset kamelimarkkinat. Joukko kameleita vaelsi Intiassa kohti Pushkarin kaupunkia. Pushkarissa alkoivat nelipäiväiset kamelimarkkinat, jossa ostetaan ja myydään kameleita. Tapahtuma on yksi maailman suurimmista.
Kiitos teille vierailusta.